เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่26เรื่องพระเรวตะคธิรวนิยเถระเอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่าพระเรวตะคธิรวนิยะเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อวังคันตะมารดาชื่อนางสารีในหมู่บ้านตำบลนาลันทาแคว้นมคธซึ่งบิดาของท่านเป็นนายบ้านหรือเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนั้นท่านเป็นน้องชายคนสุดท้องของพระสารีบุตรเถระเดิมชื่อว่าเรวตะเมื่อท่านอยู่ในวัยเด็กอายุประมาณ 7-8 ขวบเท่านั้นบิดามารดาของท่านได้ปรึกษากันว่าบุตรธิดาของเราออกบวชไปแล้วถึง6คนยังเหลือเรวตะเพียงคนเดียวถ้าเรวตะออกบวชอีกก็จะไม่มีผู้ใดสืบทอดวงตระกูลเราควรผูกมัดเรวตะไว้ด้วยการให้มีภรรยารับผิดชอบต่อครอบครัวเสียแต่ในวัยเด็กนี้จะดีกว่าถ้าปล่อยไว้อาจถูกพระสงฆ์พุทธสาวกพาไปบวชอีกเมื่อปรึกษาและมีความเห็นตรงกันแล้วจึงจัดการสู่ขอนางกุมาริกาผู้มีฐานะชาติตระกูลเสมอกันแล้วกำหนดวันวิวาหะมงคลครั้นเตรียมการทุกอย่างพร้อมสับและถึงกำหนดนัดวันวิวาแล้วขณะทำพิธีแต่งงานญาติมิตรต่างทยอยกันเข้าหลังน้ำและกล่าวคำอวยพรคู่บ่าวสาวตามประเพณีนั้นมีญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าสาวเป็นคุณยายอายุประมาณ120ปีกล่าวคำอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวปรองดองครองรักกันยาวนานมีอายุยืนยาวเหมือนคุณยายคนนี้เรวตะได้ฟังคำอวยพรและเห็นคุณยายร่างกายแก่งอมหลังค่ำโกงผิวตกกระงกงกเงื่อนหาความงามอันเป็นที่เจริญจิตเจริญใจไม่ได้เลยแล้วหวนคิดเปรียบเทียบกับเจ้าสาวของตนซึ่งกำลังจะมีสภาพร่างกายเหมือนคุณยายคนนี้จึงเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาในทันทีและเริ่มครุ่นคิดหาวิธีเพื่อหลีกหนีชีวิตครอบครัวและมองเห็นว่าวิธีเดียวที่จะพ้นได้ก็คือต้องออกบวชเหมือนพี่ๆจึงจะหลุดพ้นได้ดังนั้นขณะที่ท่านนั่งอยู่บนยานพาหนะเดินทางไปสู่เรือนหอนั้นท่านได้แสดงอาการว่าท้องเสียขอตัวเพื่อลงไปถ่ายท้องในป่าข้างทางครั้งแรกๆบิดามารดาได้สั่งให้คนคอยติดตามดูเพราะกลัวว่าจะหนีเรวตะเห็นว่ามีคนคอยติดตามดูจึงกลับมาด้วยดีบิดามารดาและคนคอยติดตามก็เชื่อว่าคงจะท้องเสียจริงๆจึงเลิกตามเรวตะจึงได้โอกาสหนีไปได้สำเร็จและได้พบสำนักพระภิกษุผู้อยู่ในป่าจึงเข้าไปขอบรรพชาในสำนักของท่านส่วนพระภิกษุรูปนั้นพอทราบว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระก็รีบจัดการบวชให้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตบิดามารดาก่อนเพราะพระสารีบุตรเถระได้สั่งไว้ว่าถ้าพบน้องชายของเราให้บวชได้ทันทีเนื่องจากถ้าไปขออนุญาตบิดามารดาก็จะไม่ได้บวชเพราะบิดามารดาของท่านเป็นมิจฉาทิฐิพระสารีบุตรเถระได้ทราบข่าวว่าเรวตะน้องชายบวชแล้วคิดจะไปเยี่ยมจึงกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคถึง2ครั้งพระพุทธองค์ตรัสห้ามยับยั้งไว้ส่วนสามเณรเรวตะนั้นคิดว่าถ้าอยู่ในสำนักของพระอุปัชฌาย์นี้ต่อไปบรรดาญาติๆทั้งหลายอาจจะตามมาพบและนำตัวกลับไปก็ได้จึงเรียนกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์นั้นแล้วได้ลาไปบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานในป่าไม้ตะเคียนระยะทางไกลออกไปประมาณ30โยชน์ปฏิบัติอยู่3เดือนก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ในพรรษานั้นเพราะท่านอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเป็นเวลานานท่านจึงได้นามต่อท้ายชื่อของท่านว่าพระเรวตะคธิระวนิยเถระเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระสารีบุตรเถระกราบทูลลาพระบรมศาสดาเพื่อไปเยี่ยมพระเรวตะอีกครั้งพระบรมศาสดารับสั่งว่าจะเสด็จไปด้วยและรับสั่งได้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายประมาณ500รูปเตรียมเดินทางไปด้วยกันเมื่อพระบรมศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุบริวารเสด็จดำเนินมาถึงทางสองแพร่งพระอานนท์เถระกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคทางไปสำนักของพระเรวตะนั้นทางนี้เป็นทางอ้อม ประมาณ60โยชน์เป็นที่อยู่ของมนุษย์สะดวกแก่การพิขาจารส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางตรงประมาณ30โยชน์แต่เป็นถิ่นที่อยู่ของอมนุษย์พระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วยพิขาจารพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระอานนท์เถระว่าอานนท์พระศิวลีมากับพวกเราหรือเปล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระศิวลีมาด้วยพระเจ้าข้าอานนท์ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางตรงนั่นแหละการที่พระพุทธองค์ทรงรับสั่งอย่างนั้นก็เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเทวดาทั้งหลายในระหว่างหนทางนั้นจะพากันจัดที่พักและอาหารบิณฑบาตถวายพระศิวลีเถระผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตนบรรดาพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขก็จะไม่ลำบากด้วยภิกขาจารย์และสถานที่พักด้วยอาศัยบุญของพระศิวลีนั้นเมื่อพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์บริวารเหล่านั้นเสด็จมาใกล้จะถึงแล้วพระเรวตเถระได้แสดงฤทธิ์เนรมิตป่าเป็นพระคันธกุฎีสำหรับพระผู้มีพระภาคและเนรมิตสถานที่จงกรมพร้อมด้วยสถานที่พักกลางคืนและกลางวันเพื่อความสะดวกผาสุกแก่ภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จมาด้วยอีกอย่างละ500แห่งและออกไปถวายการต้อนรับนำเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎีพระพุทธองค์ประทับอยู่ณที่นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นเวลา1เดือนจึงเสด็จกลับเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับแล้วพระเรวตเถระจึงคลายฤทธิ์สถานที่นั้นก็กลับกลายเป็นสภาพป่าไม้ตะเคียนตามเดิมในขณะที่พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พักที่ป่าไม้ตะเคียนแห่งนั้นมีพระชรา2รูปร่วมคณะอยู่ด้วยท่านทั้งสองนั่งสนทนากันว่าพระเรวตะทำการก่อสร้างอารามยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้จะมีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรแม้แต่พระเชตวันกับพระเวรุวันก็ยังสู้อารามนี้ไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรอัครสาวกจึงเสด็จมาเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของพระชราทั้งสองรูปนั้นด้วยและทรงดำริว่าถ้าอยู่นานก็จะเป็นการรบกวนพระเรวตะเพราะปกติพระภิกษุผู้อยู่ป่าย่อมต้องการความสงบดังนี้ด้วยพระองค์จึงเสด็จกลับพร้อมกันนั้นได้ทรงอธิษฐานให้พระหลวงตาทั้งสองรูปลืมของใช้ส่วนตัวเอาไว้เมื่อตามเสด็จออกมาพ้นเขตอารามแล้วพระพุทธองค์จึงทรงคลายฤทธิ์อธิษฐานพระภิกษุชราทั้งสองรูปพอนึกขึ้นได้ว่าลืมของไว้จึงพากันรีบกลับไปเอาแต่ทว่าคราวนี้สภาพหนทางและกุฏิที่พักอาศัยหายไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นป่าไปหมดพบของตนแขวนอยู่ที่ต้นตะเคียนบ้างอยู่บนตอตะเคียนบ้างสร้างความประหลาดใจแก่หลวงตาทั้งสองเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุที่พระเรวตะอยู่ในป่าไม้ตะเคียนเป็นเวลานานท่านได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในฝ่ายผู้อยู่ป่าท่านดำรงอายุสังขารช่วยจิตการพระศาสนาสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน